Oh, e Shinji, buttateci algo a sopra.
Sì, bottiglie pesce affumato, de un morrizzuco.
Como queima!
Perdoa.
Ti sempre pedindo perdón, pensas que te da la culpa de todo lo que pasa.
Mujer.
Ti, en caso de conflicto, reaccionas pedindo perdón. Sei que non tes coraxe.
Perdoa.
Outra vez igual. Por que te castigas por todo?
Xa basta, é a súa forma de ser.
E ti o que faz é aceptar o que non foi ben. Levas uns días demasiado condescendente con él.
Eu?
Que ti e Calli volvades estar xuntos non che dá dereito a ignorar as túas obrigas.
Non hai nada entre Calli e máis eu.
Hola, Misato. Atopei un bar que serve un bo saque. Imos hoxe á noite. Adeus.
Xuro che que é a primeira vez que vexo unha relación tan indecente. Supónse que é a nosa titora. Que hipocrisía!
Desesperación. E despois...
Prova de sincronización de tipo B perfecta.
Superado los límites proxectados de axuste.
Hoxe tes cara de estar cansada, Misato.
Estou, teño problemas privados.
Por culpa de Calli.
¡Cala a boca! Como se comportou o terceiro neno?
Bota unha ollada.
É certo. Cando yo diga, collerá un pouco de confianza.
Oesme, Shinji.
¿Eh? Hola, Misato. Que resultados obtiven?
¡Fantásticos! ¡É o número un!
Non é só que perderamos. É que nos derrotou por moito. O que mamola é a facilidade coa que o fixo. ¡Ai, é maravilloso! ¡É fantástico! ¡É increíble! ¡É Shinji! ¡O invencible! ¡O poderoso! Iso significa que teremos que traballar menos. ¡Non! Significa que teremos que traballar máis para non quedar atrás.
Marcho.
Próxima parada, Seisho Kabuse. Próxima parada, Seisho Kabuse. Alí poderán atopar a tenda de electrónica baixar.
Sí.
Durará 5 minutos.
O objetivo avanza a unha velocidade de 2 km por hora.
Chegas tarde.
Perdón, que dixo o observatorio de Fuji?
Non o detectaron, apareceu de súpeto en riba de nós. Código laranxa, non se detectan campos AT.
Que é esa cousa?
Unha nova clase de anxo.
Maggi segue sen dar ningún sinal.
Merda, é o comandante Ikari, volve estar ausente.
Enviei-vos todos os datos do objetivo.
De momento é todo o que sabemos. Achegádevos con precaución e observade como reacciona. E se é posible, sacádeo da cidade. Quero que dous de vós protexan o outro, que fará de cebo.
Sí, señorita. E non crees que debe ser Shinji o que faga de cebo?
¿Eh?
É lógico que lle corresponda ao campeón, ao que ten o índice de sincronización máis alto, ao máis listo, ao máis valente.
Ou pensas que non és capaz, Shinji?
Son capaz.
Ay,
vouche demostrar como se fai, Asuka.
A min non me asustas.
Queredes calar a boca?
Pero, Misato, non me dixeches ti que era o número un?
Sí, dixen, pero...
E as batallas son cousas de homens.
Mira que és machista, pero conta coa unidade dúas. E coa unidade unha.
Pero que infantís son.
As hormonas de Shinji andan revoltas, non?
Vou ter que rifar con el cando volva.
Sí, estou segura de que es unha boa titora.
Rei, Asuka, xa estades nas vosas posicións.
Aínda non.
Non sabes que os Eva no se mueven rápido.
Está de ya. Vale, farino e uso.
Esvaeuse. Informe.
Código azul. É un anxo. Está xusto debaixo do número 1.
É unha sombra.
Que está pasando? Non pode ser.
Shinji, sae daí.
Shinji. Shinji, idiota. Modo cu.
Misato. Que sucede? Misato. Asuka. Rei. Axudademe. Oísme, Misato. ¡Misato!
¡Expulsada cápsula! ¡Sacadio de ahí!
¡No podemos! ¡No funciona!
¡Misato! ¡Misato!
¡Shinji, no!
¡Azúcar, rey! ¡Rescatadio a unidad de un rápido!
¡Será parvo! ¡No vale para nada!
¡Desapareceu! ¡Azúcar, cuidado!
¡Una sombra!
Orde, retiradevos.
Misato, debes sentir moi mal.
Recolleron o cable umbilical de Shinji, pero non había nada na outra punta.
Daquela, sen enerxía.
Non creo que teña moita nas baterías internas. Se Shinji non fai ningún movimento, se adopta a función de supervivencia mínima, poderá aguantar 16 horas.
Está todo baixo control.
Entendido. Manteñan as posicións actuais.
Abertos os circuitos láser. Estamos transmitindo os datos. Confirmado. Código verde.
As tropas da ONU rodearon a sombra.
Móvese.
Non, agora xa non se moven. Detívose cando superou os 600 metros de diámetro. Que fan aquí todas esas forzas terrestres, Misato?
Teóricamente están aquí para axudarnos.
Actuou pola súa conta. Desobedeceu as ordes. Teno máis que merecido. ¿Quién le mandaría a desafiarme? Es todo porque me superó en una prueba. Ese rapaz es un payaso. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Sientes ofendida por los meus comentarios?
¿Y ti? Ti pilotas un Eva para que los demás te loen.
¿Pero qué parvadas dis? No piloto por los demás, fago por mí.
Deixade de discutir. Ten razón, Asuka. Actuó por la sua conta sin avisar a ninguém. Por eso. Terei que castigalo cando volva.
Nunca na miña vida pensei que sería tan cansado non facer nada. Todo está en branco. O radar e o sonar non funcionan. Debe ser demasiado grande este lugar. Pasaron 12 horas desde que activei o sistema de supervivencia. Dispoño de 4 ou 5 horas de vida. Que fame teño.
Daquela sombra é o corpo do anxo.
Exacto. Mide 680 metros de diámetro e 3 nanómetros de grosor. Dentro dese espazo hai un campo AT invertido. É unha rexión espacial que se coñece como o Mar de Dirac. Está conectado con outro universo.
Que pasa coa esfera?
Desaparece cando se cerra o circuito imaginario do corpo. É como unha sombra.
Así que a sombra é o obxectivo que engoliu o número 1.
Daquela non hai nada que facer.
¡Estás enturbando a auga! ¡O sistema de purificación non funciona! ¡Que mal cheira! ¡Sangue! ¿A que cheira a sangue? ¡Non! ¡Adiós de lugar! ¡Quero sair! ¿Por que non tou aberto? ¡Abrídeme! ¡Quero sair! ¡Misato! ¡Dime que está pasando! ¡Misato! ¡Asuka! ¡Rei! ¡Rizuko! ¡Papá! Por favor, que alguén me axude.
Quere rescatalo, Eva?
Pois sí, non temos outra posibilidade. O plan é lanzar as 992 bombas N2 que temos no centro do obxectivo e activar simultaneamente os campos AT dos dous Eva para perforar o circuito que rodea o espazo interior do anxo. Se concentramos nese punto unha cantidade suficiente de enerxía durante un microsegundo, se cadra destruímolo anxo e o mar de Dirac.
Pero as consecuencias para Shinji non serían... E chamas de operación de rescate.
A nosa prioridade é salvalo Eva das putas do anxo. Importa menos o que poide pasar co piloto.
Para o carro!
Nestas circunstancias é irrelevante a vida do piloto. Se Shinji morre, a responsabilidade será túa, Misato. Non o esquezas.
Por que tedes tanto interese, ti e Milo comandante Ikari, por recuperalo, Eva? Que ten de especial?
Deixe toda a información que posúo.
Mentira.
Misato, confía en mí. A partir de agora vou asumir o mando de todas as operacións. Sairei do aeroporto de Kansai. Chama a control aéreo e as divisións de transporte das forzas aéreas.
Segundo impacto. Proxecto de complementación humana. Adán, hai tantas cousas das que non sei nada.
Quen és? Quen és?
Shinji Ikari.
Ese son eu.
Eu son ti. Ti levas dentro outro eu. Os seres compóñense de dúas metades.
Dúas metades?
Sí, a metade que ven os demais e a metade que se observa a sí mesma. Está o Shinji Ikari que existe na túa mente, o Shinji Ikari que existe na mente de Misato, o Shinji Ikari que vive dentro da Asuka, o Shinji Ikari da mente de Rei, o Shinji Ikari da mente de Gendo Ikari. Son todos diferentes e cada un deles é o verdadeiro Shinji Ikari. Ti tesles medo ao Shinji Ikari que viven nas mentes dos demais. Dame medo que me odien. Dache medo que te fagan sufrir.
De quen é a culpa?
De papá. De papá por abandonarnos.
Non, a culpa é miña.
Pensas que ten a culpa de todo o que pasa? Ti sempre pedindo perdón.
Non vallo pra nada.
Non penses que non vales pra nada, Shinji.
Non confías no teu pai.
Creo que odio o meu pai, pero non estou seguro.
Fixeches un bo traballo, Shinji.
Papá pronunciou o meu nome. Papá loume.
Vas estar sempre revivindo esas poucas lembranzas agradables.
Se confío nelas, son suficientes para manterme vivo. Aínda que saibas que ten ganas a ti mesmo. Todo o mundo o fai. É a maneira de sobrevivir.
Se non aceptas que é posible cambiar desde dentro, non poderás continuar.
Hai demasiada dor e sufrimento neste mundo. Non paga a pena continuar.
Por exemplo, non sabes nadar.
Os humanos non naceron para flotar.
Engánaste a ti mesmo.
Tanto me tengo que digas.
Cerra los ollos, tapa los oídos, evitas todo o que é desagradable.
A súa irmá mancouse na batalla.
Esquece o que digan os demais.
Vaite.
Non, non o quero oír.
Velo, volves fuxir da realidade. Non podes vivir dependendo dunha manchea de recordos felices. Eu non podo, polo menos.
Iso é algo que me fai sentir ben. Que ten de malo facer o que quero? Deixame en paz!
As reservas da cápsula deben estar a piques de esgotarse.
O sistema de protección do traxe logo chegará ao límite. Adiantaremos o ataque 12 minutos. Así é posible que rescatemos a Shinji aínda con vida.
Papá! Non son un fillo desexado! Papá!
Fuxiches de ti mesmo, Shinji.
Creo que é culpable de matar a súa muller.
Matou a súa muller.
Non! Mamá sorría de cote!
Fixéchelo moi ben.
Shinji, non debes fuxir.
Esfórzate.
Non quero estar aquí. Non quero estar só. Non... Non hai calefacción nin oxígeno. Teño frío. Que frío teño. O traxe non termará moito. Chegou o final. Estou cansado de todo.
Faltan 60 segundos para o lanzamento.
Que demo é iso? Que sucede?
Non lo sabemos.
Non funciona ningún indicador.
Pero aínda non fixemos nada.
Non crees que pode ser Shinji?
É imposible. O número un non pode ter reservas de enerxía.
Meu Deus, en que clase de monstro o convertemos?
Sei que os Evas son máis que unhas copias do primeiro anxo. Pero que pensa facer Nerf cando acabemos con todos os anxos?
Solamente quería volverte ver.
Non oías castigar.
Hoxe vin a cara máis terrible do Seba. Seguro que son aliados nosos. É posible que nos odie. Paréceme que Misato empeza a sospeitar algo.
Ai, sí, que sospeite.
Se Rei ou Shinji coñecesen os segredos do Seba, nunca non lo perdoaría.
Hoxe descansa. Ocupámonos nós de todo.
Grazas, pero creo que xa estou mellor.
Ai, sí. Alégrome por ti.
¿Eh? ¡Ay!
Ainda cheira a sangue.